Pois hoxe presentamos outro dos proxectos de orzamentos participativos, neste caso é Empodérate, unha proposta presentada pola Asociación de Mulleres Empresarias e que foi elexida polos cidadáns con 121 votos. O proxecto consiste en dar visibilidade a profesións e traballos a través de personal de voluntarios e voluntarias que desenvolven a súa actividade en profesións en ámbitos fortemente masculinizados ou feminizados. E o que queremos é pois facer fincapé en que os nenos de hoxe en día non deben escoller as súas profesións futuras estos estereotipos, senón que basalos pois nas súas preferencias personais. Para elo faremos obradoiros nas escolas do municipio, teremos tamén un libro de os bolechas pois nos que trataremos este tema e que ademais pois presentaremos nun pasarrúas nas vindeiras semanas.